Eiropas Savienības klimata pārmaiņu novēršanas komisāres Konijas Hedegordes vizīte Ķīnā notiek pirms jūnijā paredzētās ANO sanāksmes Bonā. Tur tiksies sarunvedēji no vairāk nekā 190 valstīm, lai turpinātu centienus vienoties par jaunu starptautisku līgumu oglekļa dioksīda izmešu apjoma samazināšanai. Tas būtu jāizstrādā līdz 2015. Gada decembrī paredzētajai sanāksmei Parīzē. Sarunas gan līdz šim noritējušas nevisai raiti. Bet Ķīna pašmājās ir apņēmusies līdz 2020. Gadam ierobežot oglekļa dioksīda izmešu daudzumu uz vienu iekšzemes koprodukta vienību par 40 līdz 45%, salīdzinot ar 2005. Gada datiem. Tas gan patiesībā ir tikai solījums palielināt energoefektivitāti, nevis ierobežot siltumnīca efekta gāzu izmešu absolūto daudzumu. Tomēr to vismaz var uzskatīt par solītu uz priekšu, un Hedegorde ierodoties Ķīnā paziņoja, ka Pekinai vajadzētu turpināt šo ceļu.
All of us, all countries in the world have to give their fair contribution.
Mums visiem, visām pasaules valstīm ir jāsniedz savus ieguldījumus, lai pasaule spētu kontrolēt klimata izmaiņas. Tas, protams, attiecas arī uz Ķīnu, kas šobrīd ir siltumnīca efekta gāzu lielākā piesārņotāja pasaulē. Es ceru, ka Ķīnas tieša apņemšanās tikt galā ar klimata izmaiņām pašu mājās arī atspoguļosies pie starptautiskā sarunu galda.
Hedegorde mudina Ķīnu uzņemties saistības arī ārpus pašas robežām, jo tas varētu mainīt situāciju starptautiskajā arēnā. Citas valstis, kurām arī ir proporcionāli augstākie kaitīgo izmešu līmeņi pasaulē, tostarp ASV un Japāna, norādījušas, ka starptautiski neuzņemsies konkrētus izmešu samazināšanas mērķus, ja to nedarīs Ķīna. Pekina pēdējo mēnešu laikā ir aizsākusi vairākus oglekļa dioksīda izmešu kvotu tirdzniecības pilotprojektus. Tajos līdzīgi kā Eiropā uzņēmumiem tiek piešķirtas atļaujas, cik tonnu izmešu tie drīkst radīt, bet neizmantotās atļaujas var pārdot citām firmām, kurām ar savu kvotu nepietiek. Pirmo šādu kvotu tirdzniecības schēmu pagājušajā vasarā Ķīna atklāja Šendženā, kas atrodas pie Hongkongas. Kritiķi gan norāda, ka schēmā ietverti mazāk nekā puse izmešu apjoma, ko rada pilsētas rūpnīcas, un tādēļ nozīmīgi ieguvumi no tām nav gaidāmi. No otras puses arī šis ir solis uz priekšu, uzsvēra Hedegorde.
China now has 6 pilot schemes up running.
Ķīnā tagad ir 6 izmēģinājuma schēmas kaitīgo emisiju kvotu tirdzniecībai, un Eiropas komisija šajā jautājumā sadarbojas ar Ķīnas varas iestādēm. Es domāju, tas ir lieliski, ka tagad arī Ķīna ir pievienojusies to valstu saimē, kas noteikušas cenu par oglekļa dioksīda izmešiem.
Kā minēts, starptautiskajā arēnā Pekina nevēlas uzņemties samazināt izmešu apjomu līdz konkrētam līmenim, un diez vai Hedegordes vizīte būtiski mainīs šo nostāju. Starptautiskās sarunas par globālu līgumu izmešu samazināšana jau vairākus gadus bremzējusi šķelšanās starp bagātajām un netik bagātajām nācijām. Attīstības valstis uzstāja, ka galvenā atbildība izmešu samazināšanai gulstas uz bagāto valstu pleciem, jo tās radīja klimata izmaiņu krīzi industrializācijas laikā pirms vairāk nekā gadsimta, un šodien tām nav tiesību liekt attīstīties arī nabadzīgākajām valstīm, lai tās sasniegtu augstāku dzīves līmeni. Gints Amoliņš, Latvijas radio.